Dëgjues të nderuar, mirëdita, mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kunëshevci me operatorin Raman Osmani. Do t'jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim ju njohim me titujt kryesor. Kurti thotë se nuk jemi prishur me Amerikën, por i kemi disa dallime. Kosova vendos sanksionet e reja kundër Rusisë për shkak të luftës në Ukrainë. Sistemi i drejtësisë ngre dy akt akuza në mungesë për krime lufte kundër dy të dyshuarve. Çfarë do të thotë për popullsinë lokale pezullimi i fondeve të Serbisë në veri të Kosovës? Shëbaja përdor vetën përsëri kundër rezolutës së OKB-s për armë pushim në Gaz. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto dhe materialet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti e pranoi sot se qeveria e tij në detyrë ka disa dallime në qëndrimet me Shtetet e Bashkuara, por nguli këmb se marrëdhëniet mes dy vendeve nuk janë prishur. Duke folur në një mbledhje të qeverisë në detyrë, Kurti tha se dallimet mes tij dhe Shteteve të Bashkuara shpesh kanë të bëjnë me qëndrimet tona në raport me Serbinë dhe veprimet ndaj strukturave ilegale të saj në Kosovë.
Donse opozitorët po e tërzmadhojnë në dritë negative çdo ndodhi për raport të qeverisë sonë me qeverinë amerikane, unë nuk dua të minimizoj zhvillimet e fundit. I siguroj qytetarët tonë se qeveria jonë i trajton seriozisht deklaratat dhe qëndrimet e ambasadës amerikane. Për gjatë mandatit tonë jemi angazhuar që raportet dhe partneriteti jonë me Shtetet e Bashkuara Amerikës të forcohet në tri shtylla kryesorë: diplomaci, mbrojtje dhe zhvillim.
Marrëdhëniet e Kosovës me Shtetet e Bashkuara morën një goditje javën e kaluar, kur kjo e fundit njoftoi me 12 shtator se pezulloi dialogun e planifikuar strategjik me Kosovën, duke arsituar vendimin me veprimet e qeverisë në detyrë dhe me rritjen e tensioneve dhe paqëndrueshmërisë në vend. Në lidhje me këtë vendim, të SBA-s Kurti tha se dëshiron të sqaroj se bëhet fjalë për pezullim të dialogut të planifikuar strategjik dhe jo të dialogut strategjik si proces të nisur. Kurti shtoi se nuk bëhet fjalë për asnjë ndërprerje të komunikimit të rregullt që kemi.
Raportet, marrëdhëniet dhe lidhjet ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Shtetit të Bashkuar të Amerikës dhe popujve tonë janë të thella dhe i tejkalojnë qeveritë. Ato janë ndërtuar mbi një histori të gjatë dhe me themele të forta, të bazuara në vlerët të përbashkëta dhe arritje të ndërsishme.
Javën e kaluar, një zëdhënës i ambasadës amerikanë në Prishtinë tha për Radio Evropa e Lirë se SBA-ve i duhet një partner në Kosovë i cili e kupton nevojën për të shmangur veprime destabilizuese, të avancojë stabilitetin rajonal dhe të mbrojë të drejtat të gjithë të qytetarëve të Kosovës. Nën Kurtin, autoritetet e Kosovës nisën vitin e kaluar mbylljen e institucioneve paralele serbe në veri dhe në jug të vendit përkundër kritikave nga bashkësia ndërkombëtare për fshir Shëban. Ndërsa javët e fundit u pezullua puna e fondit për sigurime shëndetësore dhe fondit për sigurim invalidore pensional që punojnë sipas sistemit të Serbisë në Mitrovicën e Veriut. Kurti tha se Kosova dhe SBA-ja vazhdojnë të kenë marrëdhënie të forta në dy shtylla, atë të mbrojtjes dhe të zhvillimit. Muajin e kaluar Kosova pranoi fluturake pa pilot aeroviramend RC-20 Puma të bler nga Shtetet e Bashkuara. Ish ambasadori amerikan në Kosovë Jeffrey Hovenier shpjegon se pezullimi i dialogut strategjik nga Shtetet e Bashkuara është pasojë një grumbullimi frustrimesh ndaj qeverisë së kryeministrit në detyrë të Kosovës Albin Kurti, ku veçanërisht ndikoi kritika e tij ndaj gjykatës kushtetuese. Në një intervistë për Radio Evropa, Elir Hovenier thotë se pezullimi duhet marrë seriozisht dhe e cilësoi si një humbje të madhe mundësinë për forcimin e partneritetit mes Kosovës dhe SBA-s. Intervistën me zotin Hovenier e zhvilloi Valona Tela.
Ambasador Hovenier, sa serioz është vendimi i Washingtonit për të pezulluar dialogun strategjik me Kosovën?
Mendoj se duhet marrë seriozisht. Dialogu strategjik është një instrument diplomatik që Shtetet e Bashkuara përdorin për të avancuar marrëdhëniet dy palëshe me vende të ndryshme. Ai përfshin diskutime në nivel të lartë mbi një agjend të gjerë të përcaktuar paraprakisht. Ne nuk kemi pasur më parë dialog strategjik formal me Kosovën, por jemi angazhuar në procese të tilla në disa vende në Evropën juglindore, Bullgari, Rumani, Greqi, Kroaci, Maqedoninë e Veriut. Në to trajtohen gjëra si siguria mbrojtja, siguria energjetike, tregtia, investimet, siguria kibernetike, lidhjet mes njerëzve. Ideja është të promovohen stabiliteti dhe prosperiteti pjesëmarrja ose integrimi më i thelluar në institucionet evropiane dhe euroatlantike. Dialogu strategjik do të thotë një hap i rëndësishëm për Kosovën dhe është përkeqardhje që nuk do të ndodhë. Kjo nuk do të thotë se bashkëpunimi vazhdueshëm është pezulluar ose dëmtuar, por do të thotë se një mundësi për ta arritur dhe forcuar atë për momentin është ngrirë. Kjo duhet të tërheqë vëmendjen e të gjithëve që brengosen për fuqinë dhe vitalitetin e marrëdhënieve.
Çfarë mesazhi po përpiqet të dërgojë SBA-ja tek udhëheqësia e Kosovës me këtë hap?
Nëse lexoni deklaratën e SBA-s, atë të lëshuar nga ambasada e SBA-s në Prishtinë në kohën kur është bërë njoftimi, është e qartë se ky vendim është marrë nga autoritetet e Washingtonit si rezultati i perceptimit të tyre se qeveria e kryeministrit në detyrë Albin Kurti nuk po bashkëpunon mjaftueshëm. Ato konsiderojnë se pavarësisht këshillave, sugjerimeve dhe përpjekjeve të SBA-s, kryeministri dhe qeveria e tij në detyrë vazhdojnë të ndërmarrin veprime që sipas Shteteve të Bashkuara ndikojnë drejt për drejt dhe negativisht në sigurinë dhe stabilitetin në rajon. Por vini re se kjo pikpamje nuk duket të jetë vetëm e Shteteve të Bashkuara. Partnerët evropian gjithashtu kanë vazhduar të shprehin shqetësime të vërteta lidhur me disa nga zgjedhjet politike të qeverisë kryeministrit në detyrë Kurti.
A mund të jetë kjo pika më e ulët në marrëdhënie që nga pavarësia?
That is hard for me to say because there have been other challenges.
Është vështirë ta them sepse edhe më herët ka pasur sfida të tjera në këtë marrëdhënie dypalëshe, por kjo nuk është një situatë e këndshme. Kjo është një pengesë keqe për realizimin e vizionit që SBA-t kanë pasur, që nga pavarësia dhe që populli i Kosovës ka pasur po ashtu për një bashkëpunim të përmirësuar dhe një partneritet më të fuqishëm, një gjë që kanë vënë në postimet dhe rrjetet sociale dhe deklarata të tjera të zyrtarëve është se disa po përpiqen ta minimizojnë këtë. Disa thonë se Albin Kurti dhe qeveria e Kosovës ende kanë marrëdhënie të mira me SBA-n, por kjo thjesht nuk është e vërtetë. Nëse gjithçka do të ishte mirë, nuk do të kishte pasur nevojë për këtë vendim për të pezulluar dialogun strategjik përkohësisht ose për një kohë të pacaktuar. Kjo tregon se administrata e Trumpit u frustrua aq shumë sa ndjeu se duhej të ndërmerren veprime sepse deklaratat publike nuk mjaftonin për ta rikthyer marrëdhënien siç donte.
Pse dialogu strategjik është i rëndësishëm për Kosovën?
Mendoj se është i rëndësishëm për Kosovën për shkak të mundësive që ofron. Siç e thash më herët, temat që trajtohen në këtë dialog janë mbrojtja, siguria, siguria energjetike, tregtia, investimet, rritja ekonomike, siguria kibernetike dhe forcimi lidhjeve mes njerëzve. Gjatë 3 vjetëve të mia si ambasador në Kosovë, këto ishin gjërat që populli i Kosovës dëshironte më të vërtetë të shihte, gjithnjë e më shumë. Dialogu strategjik mundson një bashkëpunim më të madh dhe më të thelluar. Funksionon kështu. Delegacionet shkojnë në Washington ose delegacionet vinë në Prishtinë, qeveria e SBA-s sjell njerëz nga Departamenti i Energjisë, Departamenti i Mbrojtjes, Departamenti i Bujqësisë, Departamenti i Tregtisë. Në një farë mënyre e gjithë qeveria punon për të forcuar marrëdhëniet. Ndaj humbja e kësaj mundësie është një humbje e madhe. Prokuroria Speciale e Kosovës ka ngritur akt akuzë në mungesë kundër dy të dyshuarve për pjesëmarrje në vrasjen e një civili shqiptar dhe kështrajtimin e disa të tjerëve gjatë luftës në Kosovë në vitin 1999. Të pandehurit të identifikuar vetëm si LD dhe OV akuzohen se në bashkryerje me pjesëtar të tjerë të forcave policore dhe ushtarake sërbe, kanë marrë pjesë në vrasjen, kështrajtimin, arrestimin, vjedhjen dhe shkatrimin e pasurisë së popullsisë civile të kombësisë shqiptare. Ata dyshohen se në cilësinë e zyrtarëve policor morën pjesë në një aksion të forcave policore sërbe ku vra një civil shqiptar dhe u kështrajtuan 6 civil të tjerë shqiptar me 25 dhe 26 mars 1999 në rrugën Tahir Efendiu në Gjakov. Ekziston dyshimi bazuar mirë se të pandehurit në bashkryerje kishin rrethuar shtëpinë të dëmtuarit NK ku ndodheshin NK, MM, SG, BG, BSH, AC dhe CSH, të cilët janë kështrajtuar fizikisht dhe psikikisht, i kishin detyruar të ngarkojnë në kamion të policisë të gjitha materialet e ndihmës që ndodheshin në objektin e shoqatës humanitare Nëna Terezë, dhe më pas janë futur me dhunë në një kamion dhe janë dërguar në stacionin policor të Gjakovës, thuhet në akt akuzë. Akt akuza vijon se në stacionin policor të dëmtuarit janë ndarë në përqeli të ndryshme ku kanë qëndruar 24 orë pa ushqim, pa ujë dhe pa ndihmë mjekësore, duke urrahur dhe maltretuar vazhdimisht nga ana e të pandehurve dhe pjesëtarëve të tjerë të policisë sërbe me shufra gome, shqelma dhe grushte. Sipas akt akuzës, civili i kombësisë shqiptare me inicialet MM ishte gjetur i vrarë në afërsi të urës së Taliçit në Gjakov në ditën kur ishte nxjerrë nga qelia me 26 mars 1999. Në vitet e fundit, Kosova ka ngritur numrin e akt akuzave në mungesë për krime lufte gjatë luftës së fundit. Në Korrik, prokuroria ngriti akt akuzë në mungesë kundër 21 të dyshuarve për dëbimin me forcë të mbi 800.000 civilve shqiptar nga Kosova gjatë luftës. Kosova ka vendosur masa ndeshkuese kundër Rusisë për shkak të luftës së saj në Ukrainë, duke i miratuar 4 pako me sanksionet e fundit të Bashkimit Evropian kundër Moskës. Në një mbledhje të sotme në mëngjes, qeveria në detyrë i miratoi pakot 15, 16, 17 dhe 18 të sanksioneve të Bashkimit Evropian ndaj Rusisë. Miratimi i këtyre vendimeve nga ana e qeverisë do të kontribuojë në forcimin e bashkëpunimit të ngushtë me Bashkimin Evropian dhe partnerët e tjerë strategjik, përfshirë Shtetet e Bashkuara, tha ministri i mbrojtjes në detyrë Gjelal Sveshla gjatë prezantimit të kërkesës për miratim të masave. Sveshla e bëri kërkesën në emër të ministres së punëve të jashtme dhe diasporës në mungesë të ministres në detyrë Donika Gervalla, e cila ndodhet jashtë vendit. Të gjitha pakot u miratuan një zëri. Pakoja 15 e miratuar në dhjetor të vitit 2024 përfshin ngrirjen e pasurisë dhe ndalimin e udhëtimit për 54 individ dhe 30 entitete, si dhe kufizime të reja ndaj të ashtuquajtures anije ruse në hije me 52 anije të listuara, si dhe ndalimet e eksportit dhe teknologjisë me përdorim të dyfisht. Ndërsa pakuja 16 e miratuar në shkurt në përvjetorin e dytë të agresionit rus në Ukrainë shtoi 48 individ dhe 35 entitete në listën e zezë. Kjo pak ndaloi importin e aluminit nga Rusia dhe shënjestroi edhe 74 anije të tjera, duke e quar totalin në 153. Masa shtesë prekën sektorin e energjisë, transportit dhe shërbimet që ndihmojnë në shmangin e sankcioneve, ndërsa sankcionet ndaj Bielorusisë dhe territoreve të pushtuara u harmonizuan me ato ndaj Rusisë. Bashkimi Evropian miratoi paketën e 17 në maj duke e fokusuar të kërcënimet hibride, si dhe dezinformimin dhe sulmet kibernetike. U vendosën kufizime për mediat shtetërore të Rusisë në territorin e Bashkimit Evropian, u shtuan ndalesa për mallra dhe teknologji ushtarake, si dhe u shënjestruan individ dhe kompani që ndihmojnë Moskën të shmangën sanksionet ekzistuese. Pakuja 18 u miratua në Korrik dhe ajo përfshin masat e forta ekonomike. Pezullimi i punës së Fondit për Sigurime Shëndetësore dhe Fondit për Sigurime Pensionale e Invalidore në Mitrovicë në Veriut, me arsyetimin se dy institucionet e drejtuara nga Serbia nuk kishin leje për të ushtruar veprimtari, nxiti shumë reagime në mesin e komunitetit serb dhe faktorit ndërkombëtar. Cili është roli i tyre për popullsinë lokale në veri të Kosovës?
E dëgjojmë flaka Zogun, një raport që ka përgatitur Sandra Cvetkovic.
Dy filialjeve të fondit Republikan të sigurimit shëndetësor të Serbisë në veri të Kosovës ju pezullua veprimtaria nga autoritetet kosovare javën e kaluar. Fondi për sigurime shëndetësore dhe fondi për sigurime pensionale e invalidore, që u tha se s'kishin dokumentacion të vlefshëm për të operuar në Mitrovicën e Veriut, konsiderohen një tik për komunitetin serb në Kosovë. Pas kritikave nga popullësia lokale dhe faktori ndërkombëtar, zëvendës kryeministri në detyrë i Kosovës, Besnik Bislimi, mohoi se Prishtina zyrtare synon mbylljen e tyre. Ai ngulmoi se bëhet fjalë vetëm për një pezullim të përkohshëm nga ana e inspektorëve lokal. Kosova në të kaluarën ka mbyllur institucione të financuara nga Beogradi me arsyetimin se ato veprojnë pa leje dhe përbëjnë struktura paralele e ilegale. Për komunitetin serb, fondi për sigurime shëndetësore është i pazëvendësueshëm, pa të cilin rrezikohet qasja në trajtim shëndetësor në institucionet që veprojnë sipas sistemit serb, brenda dhe jashtë Kosovës. Pjesëtarët e pakicës serbe në Kosovë kanë të drejtë në shtetësi të dyfisht, pothuajse të gjithë janë edhe shtetas të Serbisë dhe kjo mundëson atyre të përfitojnë nga shërbime të ndryshme, përfshirë të drejtën për sigurim shëndetësor të detyrueshëm. Në Serbi sigurimi shëndetësor u garantohet të gjithëve, pavarësisht nëse janë të punësuar apo jo. Çdo kush që ka librezën shëndetësore, të cilën e lëshon dhe e rinovon fondi për sigurime shëndetësore, gëzon të drejtën për kontrole falas, për trajtim mjekësor apo shërbime spitalore në institucionet publike shëndetësore serbe. Të gjitha shpenzimet e trajtimit mbulohen përmes fondit i cili u transferon mjetet institucioneve shëndetësore për shërbimet e tyre. Çdo fond apo filial është përgjegjës për institucionet shëndetësore në territorin që mbulon dhe volos librat shëndetësor të qytetarëve që jetojnë aty. Në praktik, kjo funksionon kështu: nëse një pacient nga Veriu i Kosovës duhet të vazhdojë trajtimin në Beograd, të gjitha shpenzimet i mbulon fondi për sigurime shëndetësore në Mitrovicën e Veriut. Ky fond, ndër të tjera, mbulon shpenzimet e operacioneve, terapive, rehabilitimit, barnave dhe pajisjeve mjekësore. Ai u siguron falas ose me një pagesë minimale barna të listës ashtu quajtur pozitive. Përmes tij, pacientët përfitojnë edhe ndihma ortopedike, proteza, aparate dëgjimi, syze e të tjera. Fondi është gjithashtu përgjegjës për pagesën e kompenzimeve gjatë pushimit mjekësor të punëtorve, si dhe për rregullimin e të drejtave të grave shtatzëna, lihonave dhe personave që gjendën në trajtim të gjatur. Përmes tij financohen edhe terapitë kushtetuese dhe të ralla, qoftë në Serbi apo në vende të tjera. Ministri në detyrë për komunitete dhe kthim në qeverinë e Kosovës, Nena Drashić, i tha Radios Evropa e Lirë se integrimi i institucioneve shëndetësore dhe i atyre arsimore mund të shtrohet si çështje gjatë vitit 2026. Ai shtoi se do të angazhohet që periudha kalimtare të jetë sa më e lehtë për punëtorët, por nuk mundi të thoshte nëse mënyra e ofrimit të shërbimeve do të ndryshojë. Fondi ka thënë se Serbia do të vazhdojë të kujdeset për të punësuarit dhe për pacientët pa sqaruar se në çfarë forme. Pezullimin e punës së fondit për sigurime shëndetësore dhe të atij për sigurime pensionale invalidore e kanë dënuar ashpër edhe zyrtarët e qeverisë së Serbisë, duke e cilësuar si akt të papranueshëm dhe jo human.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Para qendrës klinike në Mitrovicën e Veriut, sot u mbajt një protestë e punëtorëve shëndetësor pas një bastisje që kreu një natë më parë policia e Kosovës mbi bazën e një sinjalizimi për armët. Policia më pas njoftoi se nuk ishin gjetur asgjë të dyshimt. Drejtori i qendrës klinike, njëkohësisht kryetari i listës serbe Zlatan Elek, tha gjatë protestës se policia kishte hyrë në ambientet e tyre dhe në qendrën e mjekësisë familjare në Mitrovicë të Veriut duke maltretuar rrojet e sigurisë me kërkesën për dokumentet e identifikimit dhe informacione mbi numrin e punëtorëve. Elek theksoi se nuk do të ketë asnjë integrim të sistemit shëndetësor arsimor të Serbisë në sistemin e Kosovës, duke shtuar se një gjë e tillë nuk është e paraparë në asnjë marrëveshje ndërkombëtare mes Prishtinës dhe Beogradit. Ai u bëri thirrje punëtorëve të cilët mbanin barullat si duart larg spitalit, Evropë mbrojt të drejtat tona dhe shëndetësia dhe arsimi janë të drejta themelore të njerëzit që të mbeten të qetë. Ai kërkoi nga misioni evropian për sundimin e ligjit të ULEX dhe misioni NATO-s KFOR që t'i vendosin pjesëtarët e tyre përpara të gjitha institucioneve shëndetësore dhe arsimore. Të gjitha institucionet shëndetësore në mjediset me shumicë serbe të Kosovës funksionojnë sipas sistemit të Serbisë. Përveç arsimit, ato konsiderohen nga nga popullata lokale sërbe edhe nga Beogradi zyrtar si shtylla të mbijetesës e komunitetit sërb në Kosovë. Kryeministri në detyrë Kosovës Albin Kurti deklaroi me 18 shtator se sistemi i dyfisht i arsimit dhe shëndetësisë nuk është i qëndrueshëm dhe se duhet të inkorporuar dhe bashkim në një sistem unik. Ai tha se në procesin e integrimit të sistemit sërb në atë kosovar, do të konsultohet komuniteti sërb dhe partneret ndërkombëtar, Bashkimi Evropian, Vendet e Kuintit dhe KFOR-i.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Pas viteve të tëra hezitimi, kompanitë e teknologjisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës po afrohen gjithnjë më shumë me Pentagonin konfliktet globale, buxhetore rekord për mbrojtjen dhe rënjen e rezistencës etike brenda luginës Silicon, po nxisin miliarda investime në startupe të mbrojtjes dhe po rikthejnë rajonin në origjinën e tij si qendër të inovacionit ushtarak. E dëgjojmë Nadia Ahmetin.
Për dekada, shumica kompanive të mëdha amerikane të teknologjisë dhe investitorët kanë qëndruar larg Pentagonit. Disa u dekurajuan nga rregullat e shumta për kontrata që la shumicën e biznesit në duart e giganteve, sikurse Lockheed Martin dhe RTX. Të tjerët nuk deshën të përfshiheshin për shkak të pikpyetjeve etike lidhur me ndërtimin e armëve dhe sistemeve të vëzhgimit. Por pushtimi rus i Ukrainës, konflikti mes Izraelit dhe Hamasit, grupit palestinez të shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian dhe rritja shpejt ushtarake e Kinës kanë ndryshuar këto ekuacione. Është dukur edhe rezistenca me të cilën u përball Google me 2018, kur i lejoi Pentagonit të përdorte inteligjencën artificiale të kompanisë për të analizuar pamjet e droneve për identifikimin e objektivave, duke nxitur shqetësimin në mesin e gjikanteve të luginës së Silikonit. Protestat e punonjësve detyruan menaxhmentin të tërhiqej nga marrëveshja. Reagimi i nxitur nga një grup i vogël brenda kompanisë Google shpërfaqi një shqetësim më të thellë në mesin e punëtorëve të sektorit të teknologjisë lidhur me përdorimin e shpikjeve të tyre për armë vdekjeprurëse apo për qëllime ushtarake, për të cilat kanë dyshime në aspektin etik. Kjo rezistencë gjithsesi u shua duke hapur rrugën për supermarsit kapitalist që po investojnë miliarda për startupet e teknologjisë së mbrojtjes, ndërsa inxhinierët po largohen nga disa prej kompanive më të mëdha të Amerikës për të krijuar gjeneratën e re të armëve që do të përdoren në fush betejë. Me që do kompani që flasë, dëshiron që të sigurohet se ka diçka që ata mund të bëjnë dhe ata janë duke bërë këtë gjë, tha Emil Michael, nën sekretarin e Pentagon për hulumtim dhe inxhinieri. Ai këtë deklaratë bëri në një konferencë të mbajtur muajin e kaluar në Washington për teknologjinë e mbrojtjes, duke shtuar se ditët kur lugina e silikonit përjashtonte punën për ushtrinë kanë marrë fund. Përfitimet janë të qarta. Administrata e presidentit amerikan Donald Trump po shqyrton që buxheti për mbrojtje të jetë $1 trilion. OpenAI, kompania inteligjencës artificiale me selinë në San Francisco, në qershor nënshkroi një kontratë në fushën e mbrojtjes në vlerë prej $200 milionësh. Kjo ishte kontrata parë formale kësaj kompanie me Pentagonin. Muajin paraprak, Meta njoftoi se po bëhej bashkë me Anduril për të ndërtuar pajisje të realitetit të virtual për ushtrinë amerikane. Këto zhvillime kanë nxitur inxhinierët dhe investitorët të kanalizojnë talentin dhe paratën në teknologji me përdorim të dyfisht që mund të shërbejnë edhe për qëllime komerciale si dhe për qëllime luftarake. Disa analistë thanë se në disa mënyra lugina e silikonit po kthehet në origjinë. Shumë kohë para se të bëhej qendër për aplikacione dhe telefonat e mençur, rajoni u zhvillua falë investimeve federale në elektroteknik, gjysmë përqyese dhe pajisje kompjuterike gjatë epokës së luftës së ftoftë. Kemi parë një ndryshim të vërtetë, tha Ray Shah, ish pilot amerikan që udhëhoqi njësinë e parë të shpikjeve në mbrojtje dhe tani udhëheq Shield Capital, një fond që përqendrohet në startupet për mbrojtje. Si për marsit, firmat private dhe kompanitë tjera të teknologjisë kanë investuar me shumë se $28 miliard në këtë sektorin në pjesën e parë të vitit të 2025, duke të kaluar totalet e vjetore të bëra viteve të fundit. Sa për krasim, gjatë gjithë vitit të 2019, ishin investuar 18 miliarde në teknologjinë e mbrojtjes. Kjo rritje përfshin një gamë të gjerë fushash, sisteme autonome, robotik, software, siguri kibernetike, materialet e reja, teknologjia psinore, bioteknologji dhe ruajtjet e energjisë. Po ashtu, po ndihmon rritja e buxheteve të mbrojtjes nga shtetet e tjera. Aleatët e NATO-s u pajtuan në qershor që të rrisin shpenzimet për mbrojtje të GDP-s në 5% me 3.5% për mbrojtje në bazë dhe 1.5% për fushat e lidhura me të, sikurse siguria kibernetike dhe industria mbrojtjes. Procedurat e thjeshtuara të prokurimit po ashtu e kanë bërë më të lehtë garën me startup-eve. Kredencialje kërkohen vetëm për të futur në biznes dhe se cila nga 8 qendrat e prokurimit në Pentagon ka rregullat të ndryshme, buxhete dhe afate kohore. Mbrojtja nuk është si strategjitë e tjera, edhe nëse keni teknologjinë më të mirë nuk është se të qënë largë. Suksesi po ashtu varten nga kuptimi se si qeveria blenë, kush janë vendimarësit edhe si të përshtatësh me programet afagjata, tha Sevoni Point 72, një firmë në pronësitë e investitorit miliarder Steve Cohen, kompani që fokusohet në startupet e mbrojtjes. Vitin e kaluar, Pentagoni shpenzoi rreth 2 miliard dollar në produkte nga startupet e mbrojtjes, një pjesë shumë e vogël e buxhetit të tij prej 850 miliard dollarësh, sipas grupit të mbrojtjes të luginës së silikonit, që është një organizatë jofitimpruese e krijuar për të ndërtuar uralidhje mes komunitetit e teknologjisë dhe Pentagonit. Ndryshimin në qëndrimit e investitorve nda industrisë mbrojtjes ndodhë në një kohë kur analistet paralajmërojnë se industria mbrojtjes e shëbas nuk është përgaditur për një konflikt të gjatë si ai në Ukrainë, ku për shembull çdo muaj lëshohen 10 mijë dronë. Si pas tyre, shëbaja për dekadat e tëra ka prioritizuar sisteme me kostot e lartë e të sofistikuar, si kurse janë avionet F-35 apo raketat Patriot, armë që vështirë prodohen shpejt apo në masë të madhe. Shumë startupe po ndjekin gjithashtu dizajne modulare që bëjnë më të lehtë zëvendësimin e pjesëve ose softuerit, teksa ndryshojnë kushtet e betejës. Ky është një model i uazuar nga gjigantet komercial si Apple dhe Tesla.
Shtetet e Bashkuara përdorën veton përsëri kundër një draft rezolute të Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, e cila do të kishte kërkuar armëpushim të menjëhershëm, të pakurzuar dhe të përhershëm në rripën e Gazës, si dhe do t'i kërkonte Izraelit të ishte të gjitha kufizimet për dërgimin e ndihmave në enklavën palestineze. Teksti hartuar nga 10 anëtarë të zgjedhur të Këshillit me 15 vende do të kishte kërkuar gjithashtu lirimin e menjëhershëm me dinitet dhe pa kushtet të gjithë pengjeve të mbajtura nga Hamasi dhe grupet e tjera në Gazë. Zëvendësia e të dërguarit e posaçëm amerikan për lindjen e mesme, Morgan Ortagus, tha se teksti nuk ishte i mjaftueshëm në dënimin e Hamasit dhe nuk e njihte të drejtën e Izraelit për vetëmbrojtje. Hamasi është shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Draft rezoluta i mori 14 vota për gjatë votimit të enjtën vonë. Kjo ishte hera e 6 që SBA-ja e përdori veto në Këshillin e Sigurimit, lidhur me luftën pothuajse 2-vjeçare mes Izraelit dhe militantëve palestinezë të Hamasit. Qyteti Gazës dhe zonat përreth po vuajnë në zyrtarisht nga uria e cila me gjas do të përhapet sipas një vëzhguesi botëror të urisë. Shtetet e Bashkuara tradicionalisht e mbrojnë aleatin e tyre Izraelin në Kombet e Bashkuara, por në një veprim të rrallë javën e kaluar, ato mbështeten një deklaratë e Këshillit të Sigurimit që denonte sulmin e fundit në Katar, megjithse teksti u përqendrua se Izraeli ishte përgjegjës. Ky veprim pasqyroi pakënaqësinë e presidentit amerikan Donald Trump me sulmet e urdhëruara nga kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu. Megjithatë, vetoja e së enjtës tregoi se vetëm një javë më vonë Washingtoni po i ofron sërish mbrojtje të diplomatike Izraelit. Hamasi është përgjegjës për nisjen dhe vazhdimin e kësaj lufte. Izraeli ka pranuar kushtet e propozuara që ta përfundonin luftën, por Hamasi vazhdon të refuzojë ato. Kjo luftë mund të përfundojë sot nëse Hamasi i liron pengjet dhe heq dorë nga armët, tha diplomatja amerikane Morgan. Izraeli nuk ishte i kënaqur me deklaratën e Këshillit të Sigurimit për sulmet në Katar, tha ambasadori i Izraelit në OKB, Dani Danon, për gazetarët e hendën duke shtuar se po mendoj se në përgjithësi niveli bashkëpunimit me SBA është aq i lartë sa që jemi në rregull me këtë.
Danon tha se pas fjalimit që do ta mbajë në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s javën e ardhshme, Netanyahu do të udhtojë në Washington për të takuar me Trumpin me 29 shtator. Netanyahu tha më herët këtë muaj se ishte ftuar nga Trump për ta vizituar shtëpinë e bardhë. Këshilli i Sigurimit i OKB-s pritet gjithashtu të mbajë një takim të nivelit të lartë për Gazën të martën pasi liderët botror do të jenë në New York. Dëgjues të nderuar, këtu japim fund këtij emisioni. Ju falenderojmë për vëmendjen dhe miru dëgjofshim.